สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่4มิถุนายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการและได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่กระทรวงกลาโหมอเมริกันเปิดเผยหัวข้อการหารือกันระหว่างรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีกลาโหมไทยในการพบกันนอกรอบที่สิงคโปร์ UN ประณามกองทัพซูดานในกรณีสังหารหมู่ผู้ประท้วงรัฐบาลหลายสิบคนรัฐมนตรีไมค์พอมเปโอแห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกระตุ้นให้จีนปล่อยตัวนักโทษการเมืองในโอกาสครบรอบ30ปีจัตุรัสเทียนอันเหมินคำในข่าววันนี้ก็ว่าด้วยศัพท์เกี่ยวกับการครบรอบเหตุการณ์นองเลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเช่นกันนะครับกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าสแตนและเช่นเคยครับวันนี้เรามีรายงานภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้มาดูว่าก็อดซิลล่ากับร็อกเก็ตแมนเรื่องใดจะได้เงินมากกว่ากันครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและภริยานาเมลานีทรัมป์เดินทางเยือนอังกฤษในวันจันทร์นะครับและได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จากสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธซึ่งรวมถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบรัฐพิธีที่พระราชวังบักกิ้งแฮมนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานข่าวจากแพซซี่วิกุสควาร่ามานำเสนอครับ
วันนี้ผู้นำสหรัฐก็เริ่มการเยือนอังกฤษวันแรกนะครับเมื่อเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มารีนวันลงจอดที่สวนของพระราชวังบักกิ้งแฮมพร้อมกับพิธีต้อนรับด้วยการยิงปืน41ครั้งและเดินตรวจแถวองครักษ์หลวงหรือ Royal Guard of Honor นะครับจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์และภรรยาเมลานีทรัมป์ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับพระราชินีอลิซาเบธต่อด้วยการเดินชมบริเวณภายในพระราชวังบักกิ้งแฮมแล้วเดินทางไปยังวิหารเวสต์มินสเตอร์ที่ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์และเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ร่วมวางพวงหรีดที่หลุมฝังศพของนักรบนิรนามซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของพิธีรำลึกถึงโอกาสครบรอบ75ปีวันดีเดย์หรือวันที่ทหารพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่ชายหาดนอร์มังดีในฝรั่งเศสเพื่อบุกโจมตีทหารนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับและในช่วงค่ำวันจันทร์พระราชินีอลิซาเบธก็ทรงเป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบรัฐพิธีให้แก่ผู้นำสหรัฐและภรรยาโดยมีสมาชิกราชวงศ์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอังกฤษเข้าร่วมโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวปราศัยในงานเลี้ยงครั้งนี้นะครับยกย่องความสัมพันธ์อันยาวนานของสองประเทศครับ
On behalf of all Americans I offer a toast to the eternal friendship of our people the vitality of our nationsAnd to the long cherished and truly remarkable
ขณะที่พระราชินีเอลิซาเบธก็ทรงปราศัยถึงความสำคัญของวันดีเดย์ที่ส่งผลต่อความร่วมมือของอังกฤษกับสหรัฐและประเทศอื่นๆตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จนถึงปัจจุบัน
After the shared sacrifices of the Second World War Britain and the United States worked with other allies to build an assembly of international institutionsto ensure that the horrors of conflict would never be repeated
ครับก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนอย่างเป็นทางการในวันจันทร์เขาได้จุดชนวนให้เกิดความขุ่นเคืองในหมู่ชาวอังกฤษบางส่วนนะครับหลังจากที่ได้ให้สัมภาษณ์ในทำนองสนับสนุนนายบอริส จอห์นสันอย่างเปิดเผยเพื่อให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษแทนเทเลซาเมที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่7มิถุนายนนะครับนอกจากนั้นยังแสดงท่าทีสนับสนุนในเจลฟาราชหัวหน้าพรรค Brexit ให้เป็นผู้นำการเจรจาเพื่อแยกอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปให้ลุล่วงโดยเร็วและบอกได้ว่าตนอาจพบหารือกับนายจอห์นสันและนายฟาราชระหว่างการเยือนอังกฤษครั้งนี้ด้วยนักวิเคราะห์หลายคนมองนะครับว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีสนับสนุนนายจอห์นสันและนายฟาราชผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการผลักดันให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนั้นถือเป็นการกระทำผิดธรรมเนียมทางการทูตระหว่างประเทศหรืออาจเข้าข่ายแทรกแซงการเมืองภายในของประเทศอื่นนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่อังกฤษกำลังเกิดความวุ่นวายในประเด็นเรื่อง Brexit อยู่ในขณะนี้ ขณะเดียวกันผลสำรวจชี้ว่าทัศนคติของคนอังกฤษที่มีต่อประธานาธิบดีทรัมป์นั้นตกลงอย่างมากนะครับหลังจากที่ทรัมป์ออกมาแสดงความเห็นที่สนับสนุนให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยที่ไม่ต้องมีข้อตกลงล่วงหน้านอกจากจะถูกวิจารณ์เรื่องแทรกแซง Brexit แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังถูกตำหนิเรื่องที่ทวีตเรียกนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนซาดิคข่านว่าคนขี้แพ้ซึ่งทำตัวน่ารังเกียจต่อประธานาธิบดีของสหรัฐที่ถือเป็นพันธมิตรสำคัญที่สุดของอังกฤษก่อนหน้านี้ข่านได้เขียนบทความแสดงความเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์คือภัยคุกคามของโลกและการต้อนรับผู้นำสหรัฐในฐานะแขกของรัฐครั้งนี้ไม่ใช่ลักษณะที่ชาวอังกฤษควรจะทำข่านยังได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ด้วยว่าในฐานะพันธมิตรรัฐบาลอังกฤษควรกล้าบอกกับผู้นำสหรัฐอย่างตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่อังกฤษเห็นขัดแย้งกับทรัมป์นะครับนอกจากการปะทะทางคารมที่ว่านี้แล้วนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนผู้นี้ยังอนุญาตให้มีการปล่อยบอลลูนยักษ์ทรัมป์เบบี้ซึ่งเป็นรูปล้อเลียนประธานาธิบดีทรัมป์กำลังทำท่าโกรธและถือโทรศัพท์อยู่ในมือให้ลอยเหนือท้องฟ้ากรุงลอนดอนในวันอังคารนี้ได้ซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงการยืนอังกฤษของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้นั่นเองครับสงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุในวันจันทร์ว่ารัสเซียได้แจ้งต่อสหรัฐแล้วเรื่องการถอนเจ้าหน้าที่ทหารทั้งหมดออกจากเวเนซุเอลานะครับหากเป็นความจริงการถอนทหารของรัสเซียครั้งนี้อาจถือเป็นข่าวร้ายของประธานาธิบดีเวเนซุเอลานิโคลัสมาดูโรที่พยายามยึดกลุ่มอำนาจของตนไว้ด้วยการหนุนหลังจากรัสเซียและจีนครับรายงานระบุว่าบริษัทรอสเทคผู้ทำสัญญากับทางการรัสเซียในการฝึกทหารเวเนซุเอลานั้นได้ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ในเวเนซุเอลาลงจากประมาณ 1,000 คนเมื่อไม่กี่ปีก่อนเหลือเพียงไม่กี่สิบคนในขณะนี้ตามรายงานของ The Wall Street Journal ที่อ้างแหล่งข่าวในกระทรวงกลาโหมเวเนซุเอลานะครับรายงานระบุด้วยว่าสาเหตุของการถอนเจ้าหน้าที่ของรอสเทคครั้งนี้ส่วนหนึ่งนั้นอาจจะเป็นเพราะรัฐบาลเวเนซุเอลากำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักและอาจไม่มีเงินจ่ายให้กับทางบริษัทอีกต่อไปครับมาเกี่ยวข้องกับไทยบ้างนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐแพทริกชานาฮันซึ่งยังอยู่ในตำแหน่งรักษาการและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของไทยพลเอกประวิตรวงสุวรรณนั้นได้พบกันเมื่อวันที่1มิถุนายนที่สิงคโปร์ครับระหว่างการประชุมประจำปีแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งเป็นการพบกันนอกรอบที่การประชุมที่ว่านี้ครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐได้กล่าวผ่านกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงเพนตากอนของอเมริกาครับว่าทั้งสองนั้นได้ย้ำถึงความเป็นพันธมิตรที่ยาวนานระหว่างสหรัฐและไทยและมีการคุยกันถึงแถลงการร่วมถึงวิสัยทัศน์ในปีหน้าหรือ US Thailand Joint Vision Statement 2020รัฐมนตรีชนาหันและพลเอกประวิตรเห็นพ้องต้องกันที่จะลงนามร่วมกันที่การหารือ ADMM Plus เดือนพฤศจิกายนปีนี้ที่กรุงเทพมหานครนะครับฝ่ายของรัฐมนตรีชนาหันนั้นได้แสดงความยินดีด้วยต่อไทยนะครับกับบทบาทที่แข็งขันในฐานะประธานสมาคมอาเซียนในปีนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับไปกันต่อที่ซูดานครับเลขาธิการสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวประณามการโจมตีโดยกองกำลังรักษาความมั่นคงของซูดานใส่กลุ่มผู้ประท้วงในกรุงคาร์ทูมทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายสิบคนนะครับเกิดเสียงระเบิดและปืนกลดังขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์ขณะที่กองกำลังรักษาความมั่นคงของซูดานบุกโจมตีสถานที่ที่ผู้ชุมนุมประท้วงนั้นรวมตัวกันอยู่ด้านนอกของกระทรวงกลาโหมคณะกรรมการกลางของกลุ่มแพทย์ซูดานรายงานว่ามีผู้ประท้วงเสียชีวิตราว30คน และมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับโฆษกของเลขาธิการ UN กล่าวว่าสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นและอนุญาตให้หน่วยแพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงสถานที่ชุมนุมและสถานพยาบาลต่างๆที่มีคนเจ็บอยู่นะครับนอกจากนี้แล้วยังขอให้รัฐบาลซูดานนั้นสืบสวนเหตุการณ์นี้และนำตัวคนผิดมาลงโทษครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับ VOAครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการครับมีดัชนีที่อยู่ในแดนบวกและแดนลบครับดาวโจนส์นั้นปิดบวก 4.74 จุดปิดที่ 24,819.78 แต่ S&P ลดลงครับติดลบ 7.61 จุดมาอยู่ที่ 2,744.45 NASDAQ นั้นอยู่ในแดนลบที่ลึกเลยนะครับคือติดลบ 120.13 จุดปิดที่7,333.02 ครับเรื่องราวเกี่ยวกับจีนครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอนั้นเรียกร้องให้รัฐบาลจีนปล่อยตัวนักโทษทั้งหมดที่ถูกคุมขังในคดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีเหตุการณ์หนองเลือดที่จตุรัสเทียนอันเหมินนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าการปล่อยตัวนักโทษจะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ต้องการเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2532รัฐบาลปักกิ่งได้ส่งรถถังไปยังจัตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงองค์การด้านสิทธิมนุษยชนคาดนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นหลายพันคนแต่รัฐบาลจีนไม่เคยเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงครับรัฐมนตรีพอมเปโอของสหรัฐกล่าวว่าประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของจีนไม่เคยพัฒนาขึ้นตั้งแต่เหตุการณ์นั้นและว่ามีแรงกดดันอย่างหนักจากประชาคมโลกให้จีนเคารพสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะชาววีเกอร์ในมณฑลซินเจียงราว 1,500,000 คนรวมทั้งชาวมุสลิมกลุ่มอื่นๆในประเทศจีนนะครับสำหรับภาพเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินที่เพิ่งถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกนั้น VOA ไทยได้จัดทำและท่านสามารถรับชมได้บน Facebook VOA ไทยของเรานะครับและเกี่ยวข้องกับข่าวนี้เช่นกันครับช่วงคำในข่าววันนี้เราจะพูดถึงกลุ่มคำที่ใช้คำว่า stand ซึ่งหมายถึงการยืนขึ้นติดตามรับฟังได้จากคุณนิธิการกำลังหวานครับ
ค่ะในพาดหัวข่าว VOA ที่ว่า US salutes heroes of Tiananmen Square protest killed by Chinese soldiers หมายถึงทางการสหรัฐยกย่องวีรบุรุษชาวจีนที่เสียชีวิตจากการยืนหยัดอย่างกล้าหาญในเหตุประท้วงณจตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ30ปีที่แล้วค่ะคราวนี้รายงานถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์ปอมเปโอที่ออกแถลงการยกย่องผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวเมื่อ4มิถุนายน2532ใจความตอนหนึ่งระบุว่าผู้ประท้วงหลายร้อยคนที่เสียชีวิตโดยฝีมือของกองทัพปราบจลาจลของจีนเมื่อ30ปีก่อนเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของผู้คนทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลปักกิ่งเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุหนองเลือดดังกล่าวเพื่อให้เหยื่อผู้เสียสละได้มีที่ยืนในประวัติศาสตร์อันมืดมิดในอดีตซึ่งจะต้องเริ่มจากการที่รัฐบาลจีนเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซะก่อนค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะถึงกับต้องลุกขึ้นยืนค่ะกับกลุ่มคำศัพท์รับกับคำว่า stand ซึ่งให้ความหมายหลากหลายมาฝากกันนะคะส่วนหนึ่งในเนื้อหาของข่าวที่นำเสนอนั้นมีคำว่า the heroes of the Chinese people who bravely stood up ในบริบทนี้ stand up นั้นไม่ได้หมายความว่าลุกขึ้นยืนเพียงอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงการยืนหยัดในบริบทนี้จะใช้คำว่า stand up against ซึ่งหมายถึงการลุกขึ้นต่อต้านจะให้ความหมายเหมือนกับคำว่า stand against และ stand up to ที่ให้ความหมายว่ายืนหยัดต่อแรงกดดันบางอย่างนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีคำว่า stand up for ซึ่งหมายถึงการแสดงจุดยืนต่อบางสิ่งบางอย่างหรือการแสดงจุดยืนเพื่อบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนยกตัวอย่างเช่นพาดหัวข่าวของ ABC News ที่ว่า Afghan female leaders urge Trump administration to stand up for their rights in Taliban peace talks ผู้นำหญิงชาวอัฟกานเรียกร้องให้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์แสดงจุดยืนสนับสนุนสิทธิสตรีในการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มตาลิบันนั่นเองค่ะและมีคำว่า stand อีกเช่นกันอย่างคำว่า stand down หมายถึงลงจากตำแหน่งหรือหยุดการกระทำบางอย่างชั่วคราวเหมือนกับคำว่า step down นะคะอย่างพาดหัวของ Reuters UK PMA should stand down without delay senior conservative หมายถึงสมาชิกอาวุโสจากพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษแนะนายกเมย์ให้ลาออกจากตำแหน่งทันทีหลังเจรจา Brexit ล้มเหลวนั่นเองค่ะถัดมาที่อีกหนึ่ง stand คือคำว่า stand by นะคะเขียนแยกกันในรูปกริยานั้นมีหลากหลายความหมายดังนี้ถ้าเป็น stand by ตามด้วย someone นะคะใครบางคนอาจจะหมายถึงยืนเคียงข้างใครสักคนในยามยากยามลำบากนั่นเองนะคะ stand by ตามด้วย something บางสิ่งบางอย่างหมายถึงยืนหรือตามจุดยืนหรือยืนยันอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะนอกจากนี้ stand by ที่เป็นกริยาค่ะหมายถึงยืนดูแต่อาจจะไม่ทำอะไรเลยและก็มีคำนามว่า bystander เขียนติดกันนะคะให้ความหมายถึงผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะยกตัวอย่างเช่นพาดหัวของ NBC News New Yorkนะคะที่ว่า innocent bystander hurt in Brooklyn subway shooting หมายถึงตำรวจนิวยอร์กรายงานว่าหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ยิงกันได้รับบาดเจ็บที่รถไฟใต้ดินบรุกลินและถ้าเป็น standby ที่เขียนติดกันนะคะเป็นคำนามค่ะหมายถึงคนหรือสิ่งที่อยู่ในสภาพที่เตรียมพร้อมนะคะอย่างคำว่า on standby ก็หมายถึงอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมนั่นเองค่ะถัดกันมาอีกหนึ่ง stand ค่ะคือ stand out เป็นกริยานะคะหมายถึงเด่นถ้าเป็นคุณศัพท์ก็จะใช้คำว่า outstandingได้นั่นเองก็หมายถึงโดดเด่นนั่นเองนะคะและอีกคำหนึ่งคือคำว่า stand off ค่ะในรูปกริยานั้นหมายถึงการรักษาระยะห่างนะคะแต่ถ้าเป็นคำนามจะเขียนติดกัน stand off นะคะหมายถึงสถานการณ์ขัดแย้งที่ไม่มีทางออกค่ะส่งท้ายด้วยคำคมจากนักเขียนชื่อดัง J.K. Rowling ค่ะนั่นคือ it takes a great deal of bravery to stand up to our enemies but just as much to stand up to our friends หมายถึงต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการยืนหยัดต่อศัตรูนะคะเช่นเดียวกับรับมือกับแรงกดดันจากเพื่อนฝูงค่ะดิฉันดิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ข่าวถัดมานะครับการเตรียมการขั้นสุดท้ายสำหรับเรือขนาดความยาว12เมตรที่ไม่มีคนเดินทางไปด้วยหรือไม่มีกัปตันเดินทางไปด้วยนะครับขณะนี้กำลังมีการเตรียมการให้เรือลำนี้นั้นออกเดินทางจากแคนาดาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นครั้งแรกของโลกสำหรับเรือที่ไม่มีลูกเรือเดินทางไปด้วยนะครับเรือ USV Max Limmer เดินทางเป็นเรือเดินสมุทรนะครับที่ไร้คนขับและจะถูกควบคุมให้มุ่งหน้าไปทางชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษและจะเป็นการสำรวจใต้ท้องทะเลลึกนะครับโดยการนำทางของกัปตันเรือที่อยู่ในสถานีควบคุมของอังกฤษการเดินทางดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลา35วันนะครับเรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Sea Kid International ซึ่งพัฒนาเรือเดินสมุทรสำหรับอุตสาหกรรมการเดินเรือและวิจัยสำหรับ Shell Ocean Discoveryซึ่งเป็นการแข่งขันชิงนวัตกรรมเรื่องการสำรวจก้นบึ้งทะเลนะครับเรือลำนี้สามารถปล่อยและกู้คืนยานพาหนะใต้น้ำได้อัตโนมัติและมีศักยภาพที่จะทำงานในบทบาทที่แตกต่างจากเรือที่มีสินค้าแตกต่างกันนะครับเบนซิมสันกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่ประดิษฐ์เรือลำนี้กล่าวว่าเรือแม็กซ์ลิมเมอร์แทบจะเหมือนกับรถกระบะอเนกประสงค์ในท้องทะเลกล่าวคือมีความทนทานและสามารถดัดแปลงได้นะครับเรือลำนี้นั้นยังมองเห็นอนาคตต่อไปสำหรับภารกิจที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และเรือนั้นสามารถที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวแทนมนุษย์ได้ครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับ Voice of AmericaWashington. ครับวันนี้มีข่าวบันเทิงมาก่อนที่จะรายงานข่าวท็อป5ของคุณนิติการนะครับ ภาพยนตร์เรื่อง Rocket Man นะครับชีวประวัติของนักร้องซูเปอร์สตาร์อังกฤษเอลตันจอห์นนั้นลงโรงฉายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงในประเทศรัสเซียด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับบริษัทผู้รับภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเผยแพร่ในรัสเซียนั้นตัดทอนภาพความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างชายกับชายในบางฉากรวมถึงฉากที่ใช้ยาเสพติดในหนังเรทอาร์เรื่องนี้ครับเอลตันจอห์นออกมาตอบโต้นะครับในแถลงการร่วมกับผู้สร้างนักร้องผู้นี้กล่าวว่าขอประณามการตัดสินใจที่มีการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ Rocket Man ในรัสเซียครับ
This is the film that I wanted to make. It's been in the offing for 10 years. It's been on and off so many times.
ก็บอกนะครับว่าเขานั้นไม่ต้องการเปลี่ยนอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยส่วนดารานำที่เล่นเป็นเอลตันจอห์นทารอนเอกตันชาวสกอตนั้นตอบคำถามนักข่าวถึงฉากรักในหนังเรื่องนี้ว่า
What did it take to prepare for it? Nothing. I just formed a great friendship with a great actor and we both knew it was going to be weird because that's the nature of intimacy on screen.
ครับเขาบอกว่าในบทรักกับดาราชายริชาร์ดมาเดนเขาก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากแม้จะรู้กันอยู่ว่าอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่โดยรวมเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของความสัมพันธ์นะครับทั้งนี้เอลตันจอห์นนั้นโด่งดังในตลาดบันเทิงของรัสเซียนะครับและเคยออกคอนเสิร์ตมาแล้วเมื่อ40ปีก่อนที่รัสเซียแต่ก็ยังคงเป็นผู้วิจารณ์กฎหมายต่อต้านเกย์ในรัสเซียคนสำคัญเช่นกันครับครับแล้ววันนี้ส่งท้ายนะครับคุณนิติการมีรายงานภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชิญนับฟังครับ
ค่ะไปเริ่ม5อันดับหนังทำเงินกันที่อันดับ5เลยนะคะนักฆ่าล่าไม่ตายจอห์นวิก Chapter 3 Parabellum เมื่อจอห์นวิกโดนตัดหางปล่อยวัดจากสภานักฆ่าและถูกตามล่าด้วยค่าหัว14ล้านเหรียญทางเดียวที่จะรอดได้คือวิ่งสู้ฟัดพร้อมวัดทุกค่ายค่ะ
Dark 5 seconds
John Wick, excommunicado in effect in 3,
2,
1.
จอห์นวิกในภาค3นั้นกวาดรายได้พร้อมกระสุนท่วมจอไป11ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะไปที่อันดับ4ค่ะภาพยนตร์เข้าใหม่แนวกระตุกขวัญจิตวิทยานะคะในชื่อมาเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นหน้าใหม่ว่ายวานให้หญิงวัยกลางคนตัวคนเดียวไปช่วยซื้อแอลกอฮอล์ให้และจัดปาร์ตี้ที่ห้องใต้ดินของเธอก่อนที่จะพบฝันร้ายภายใต้รอยยิ้มของหญิงรายนี้ค่ะ
There's something off about Ma
Seriously she's homeless
And her basement's pretty much the best drinking spot in town.
We can't go up there.
ภาพยนตร์เรื่องมาหรือในชื่อไทยแม่ร้ายกวาดเสียงหวิดร้องของคนดูพร้อมรายได้18ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะไปต่อที่อันดับ3นะคะ Rocket Man ไม่ได้เล่าถึงเรื่องราวของบุคคลสำคัญบนคาบสมุทรเกาหลีนะคะแต่เป็นอัตชีวประวัติแนวมิวสิคัลสุดแฟนตาซีของเซอร์เอลตันจอห์นนักร้องนักเปียโนและนักแต่งเพลงชื่อดังแห่งศตวรรษที่20ค่ะ
So that is a fat boy from nowhere Get to be a soul man
Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you wanna be
I'm thinking of changing my name to Elton.
But that's my name.
Yeah, I know.
Rocket Man หนึ่งในบทเพลงของเซอร์เอลตันจอห์นและชื่อภาพยนตร์ชีวิตหลากสีสันของเขาได้เสียงตอบรับที่ดีกับแฟนหนังทั่วโลกและอเมริกานะคะคว้ารายได้ไป25ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกค่ะไปที่อันดับ2นะคะขี่พรมตะลุยดินแดนใหม่สวยงามกับอลาดินค่ะเนรมิตการ์ตูนอมตะในตำนานสู่ภาพยนตร์แฟนตาซีไลฟ์แอคชั่นการผจญภัยของอลาดินชายเดินดินผู้หมายปองจัสมินเจ้าหญิงแห่งดินแดนอาหรับก่อนโชคชะตาจะพาเขาไปพบกับยักษ์จีนี่ในตะเกียงวิเศษที่เนรมิตพร3ประการให้ได้ดังใจหวังค่ะ
I thought a princess could go anywhere
Not this princess
Do you trust me
อลาดินค่ะร่อนพรมวิเศษตกหลุมอากาศเล็กน้อยนะคะมาอยู่ที่อันดับ2ค่ะรายได้42ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้แต่คุ้มทุนสร้างไปแล้ว183ล้านดอลลาร์แบบสบายๆค่ะและในอันดับ1ค่ะแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกนะคะกับราชันแห่งมอนสเตอร์ Godzilla 2 King of the Monster ค่ะ
Our planet will perish
will we. Unless we set Godzilla free.
Godzilla 2 King of the Monster ระเบิดความมันอลังการท่ามกลางเสียงวิจารณ์แบบไม่รักก็เกลียดเลยนะคะแต่ยืน1ที่49ล้านดอลลาร์ลอยตัวเหนือดราม่าทั้งปวงแบบสบายๆค่ะดิฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
You gotta be kidding
ตัวขนาดนั้นนี่ลอยตัวได้เหรอครับ
บินได้ด้วยหนึ่งทรงแล้ว
ครับเอาละครับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิทพูดดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ